Titlen på det budskab, som jeg tror, at Herren har lagt på mit hjerte for i aften, lyder sådan: dem, der regner med den usynlige. Jeg synes, vi kan allerede mærke det her. Denne dejlige åndens atmosfære. Vi kan mærke, at der er en i blandt os, og er Jesus Kristus og hans gode hellige ånd. Og det er ham, vi regner med. Og vi tror på, at i den tid, som nu ligger foran os, og som er så mørk på mange måder, der er det, som vi sagde forleden, Guds anledning. Mørket er Guds anledning til at skabe en samling af alle de hellige rundt omkring fra mange steder. Et vidunderligt fællesskab. Vidunderlige fællesskab er, tror jeg, vil opstå ud over land og rige. Vi bliver ikke bare overladt til os selv, til at stride mod mørkets kræfter. Nej, den usynlige vandrer iblandt os. Halleluja, også i aften her. Så derfor, titlen på aftenens forkyndelse er dem, der regner med den usynlige. Og det er ham, der kalder. Så jeg skal også berøre det emne, der hedder kaldelsens time. Og dem, som Herren søger i dag, det er mænd, som forstår alvoren. Som tager det seriøst. Som ikke regner med, at det er bare noget, der går over det her. Men som ser, at fjenden har sat nogle milepæle allerede. Og at det er alvor, som ingen sinde før. Så derfor vil de rejse sig rundt omkring. Det vil vi komme til at se. Og de vil være med til at bygge disse fællesskaber, som er virkelig redningsstationer. Og hvor mennesker vil komme til at opleve Guds kraft, halleluja, og Guds befrielse. Også nogle af dem, der er bundet af svære linker. Så derfor er der en ting, der vil komme til at præge også de fællesskaber, som nu vil opstå rundt omkring ved Guds nåde og Helligåndens indgreb. At det er gudfrygtige mennesker, der kommer sammen. Willy sagde det forleden, der er en ting, der mangler i vores land rundt omkring, og det er Guds frygt. Og nogle gange så tror vi, at troen er det største. Det er et spørgsmål. Om ikke Guds frygten er større. Der hvor vi er klar over, at Herren ser det hele. Og kender alle ting. Der er ikke noget, der kan skjules for ham. Også det, dine forældre ikke ved noget om. Det kender han. Og der er en ungdom, der vil vokse op nu. Om Herren giver tid. Så er der under det pres, vi lever under, også nogen, der vil finde ind i sådanne varme grupper, som vi også oplever i aften her. Hvor det er Guds frygten, der råder. Derfor vil jeg tage mig tid til i aften hurtigt. Det vil ikke tage mange minutter at gøre det. At gå igennem den der syvfoldige formaning, som er gældende nu for det, der bygges op rundt omkring. Dem, der regner med den usynlige, det er nogen, som er forberedt på trængsel og prøvelsestider, og som vil være med til, og det tror jeg er meget væsentligt, at administrere en ny tids udgydelse af ånden, af Guds opstandelseskraft, halleluja, og Guds befrielses tjeneste For et hav af dæmoner driver i øjeblikket ind over land og rige. Og de sætter sig fast, og de vil ikke flytte sig, uden at de møder overmagt. Og det vil Herren give os ved sin nåde i den tid, vi går ind i. Vi skal læse fra 1. Mosebog, det 18. kapitel, som er vores tekst i disse aftener her og dage. Og inden jeg læser det afsnit igen, som vi har været i de sidste aftener, så skal jeg lige minde om, at vores gamle filosof Søren Kierkegaard har sagt, at Gud er ikke påfaldende. Han er langt fra at være påfaldende, så at han er usynlig. Og der oven i købet er nogen, der ikke ved, at han er til. Og når Søren Kierkegaard siger påfaldende, så mener han, at Gud er ikke anmassende. Han holder sig skjult. Han er langt fra påfaldende, siger den gamle danske filosof, som bekendte sig til Jesus i sit liv og i sine skrifter. Han er langt fra, så langt fra påfaldende, at han er usynlig. Og han giver sig kun til kende, når han vil. Og det er ham, som er iblandt os i aften her. Fra 1. Mosebog, det 18. kapitel, læser vi sådan: en gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og jeg har under tiden selv haft den opfattelse af det møde, der fandt sted med Herren her, og hans to engle og Abraham, at det var, som jeg sagde det forleden, at der i teltåbningen sidder Abraham, og så kommer de vandrende. Men det står der jo faktisk ikke. De kom ikke vandrende. Bibelen siger, at han så op, og så fik han øje på tre mænd, som stod der. Og det vil sige, tror jeg, at de har stået der hele tiden. De har stået der i lang tid. Men så står der: engang viste Herren sig for Abraham. Så ham, der står der, han kan pludselig vise sig. Men hvis ikke han viser sig, så er han der alligevel. Så det Abraham oplevede den dag, det var mødet med den usynlige. Og vi går ind i en tid, hvor Herren søger efter mænd, der vil regne med den usynlige. Vi skal læse fra Johannes evangeliet, det 20. kapitel, og fra vers 26. Og der står der skrevet sådan her: 8 dage efter var hans disciple atter derinde, og Thomas sammen med dem. Der kommer Jesus, mens dørene var lukkede. Han stod midt iblandt dem og sagde: fred være med jer. Derefter siger han til Thomas: ræk din finger frem. Se, her er mine hænder. Og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede og sagde til ham: min Herre og min Gud. Jesus siger til ham: fordi du har set mig, tror du. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Det er jo en meget materiel tid, vi lever i. Alting skal tælles og opregnes. Og man skal kunne føle og mærke det hele. Men vi har en evne som mennesker. Og især dem, der har givet deres liv over til Herren Jesus, at vi er i stand til ved vores tro at få forbindelse med en anden verden, med Guds rige på en anden måde, og med ham, som er den usynlige, og Herre Jesus Kristus. Og her var disciplene atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Det var han ikke sidste gang, de var sammen. Og der siger de andre disciple til Thomas, vi har mødt Herren. Han har været her. Der siger Thomas, han siger, det tror jeg ikke på, før jeg kan få lov til at stikke min finger i hans navlemærker, og med min hånd røre ved hans side. Før tror jeg ikke på det, det I fortæller mig der. Og de prøver på at overbevise ham og sagde, vi har set Herren, han har været her midt i blandt os. Og så er de sammen igen, og det ser ud til, at de er alene, men så siger skriften, så stod han der. Ligesom dengang med Abraham, så stod han midt i blandt dem, og han havde været der hele tiden. Og også dengang, hvor Thomas sagde der, hvor han ikke viste sig, der var han der hele tiden, fordi det kan vi da se, at det, der bliver sagt her, for han går lige hen til Thomas, som ikke har forklaret noget om noget som helst, og han siger til ham, her er mine hænder. Og her er min side. Og der bliver Thomas klar over, at han har med ham at gøre, som er usynlig til stede, og som pludselig kan vise sig, og han bliver så grebet af det. Og det vil mennesker blive den tid, vi går ind i, når de opdager, at det er rigtigt, det er sandt, han er der. Og det vil du kunne blive grebet af endnu mere i aften ved en berøring af ham, som er her, og som står midt i blandt os, og som kender hver eneste af os. Og hvis han vil, så kunne han åbenbare sig. Han ved det hele. Han var også ved det sidste møde og det forrige møde. Og han bestemmer selv, når han vil vise sig. Og her ved denne her lejlighed. Også ved den anden der mange tusind år forinden. Abraham så øje op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og Thomas fik pludselig øje på ham, der havde været der hele tiden, og som lige pludselig stod midt iblandt dem. Det er ham, som er i stand til at gå ind af lukkede døre. Og du skal ikke sige, at der ikke er noget håb for din familie og dem, du beder for. For der, hvor mennesker ikke kan nå dem, der kan han nå ind. Han spørger hverken konger eller regeringsmænd om lov til at gå indenfor. Han passerer alle vagter. Han vækker Nebukadneser om natten i hans inderste kamre. Der er ikke nogen, der kan holde ham tilbage. Usynlig går han gennem gader, stræder, byer, land, rige. Og hans ånd er alle vegne, og han ved alle ting. Og vi går ind i en tid, hvor vi langt mere skal regne med ham, der ikke kan ses med det menneskelige øje, men som er iblandt os. Han er på de udvalgsmøder, hvor man siger, at vi har lukket døre. Vi vil ikke have nogen indenfor. Vi vil ikke have, at der er nogen, der hører, hvad vi taler om, at vi skal have indført homofile vielser i kirken. Det vil vi vil have. Jeg besøgte kirkeministeriet forleden og kom ind gennem porten og vagten og kom indenfor i de flotte lokaler der i på Frederiksholms kanal. Og da jeg sad derinde ved forhandlingsbordet og snakkede med en sekretær om den aktindsigt, som jeg har lov til, som jeg har ret til ifølge forvaltningsloven. Og sagde til hende, hvad det var for dokumenter, jeg ville have. Jeg sagde til hende, det er meget pænt, dem I har sendt til mig, men det er ikke dem, jeg vil have. Jeg vil have at vide, hvad der sker inde bag de lukkede døre. Og så sagde hun til mig, jamen vi har ikke sådan nogle dokumenter i øjeblikket. Og så kiggede jeg lidt på hende, så sagde jeg, at det er helt rigtigt. Fordi Herren ved det jo, hvad der ligger i skuffen. Og så sagde hun, ja, det er helt rigtigt, at du skal bare blive ved, sagde hun. Vi er ikke ude på at skjule noget herinde. Vi vil sende dig det, som du har lov til at få. Men selvom det ikke bliver sendt til mig, så er Herren til stede bag de lukkede døre. Og han gør så notater. Han ved, hvilke biskopper, der siger hvad. Han kender til reaktionerne på kirkeministerens kontor. Han er ude på de mange præstegård. Hører, hvad der bliver talt om. Og det er ham, som i dag kalder, og som også kalder her i aften. Vi skal læse fra 1. Samuels bog, det 3. kapitel. Et kendt afsnit. Som jeg ved, at vi har nævnt før over for hinanden. Den unge Samuel, står der i vers 1 her, gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. En gang skete der dette, Eli lå og sov, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se. Guds lampe var endnu ikke slukket. Og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Da kaldte Herren på Samuel. Og det er som en nøje illustration af den situation, vi har i vores eget land i øjeblikket. Og ikke bare i vort land, men ud over Europa. Herrens ord er sjældent. Der prædikes meget. Der er 1000 prædikestole i Danmark hver søndag. Ja, nu har de solgt nogle kirker, så det kan godt være, det er lidt mindre. Men der bliver prædiket meget. Men skriften siger her om den situation, da Eli havde tilsyn med det, og han var en mand, som ikke i alle forhold fulgte Herren. At Guds ord, Herrens ord, var sjældent. Også sikkert, fordi Herren ikke sagde så meget. Han talte ikke, han holdt sig skjult, han var der alligevel. Men han sagde ikke noget. Der kan gå lange tider, der kan gå generationer, hvor Gud er tavs, hvor han ikke rigtig siger noget. Dem, der går rundt og siger, jamen Herren har sagt til mig i dag, og Herren har sagt til mig i går. Jeg tror på, at Helligånden kan have meddelt dig et og andet, men det er det, at Guds ord kommer, Guds ord taler. Der kan gå lang tid imellem, at der virkelig kommer et virkeligt bud fra Herren af. Og jeg tror, vi lever i en sådan tid nu, hvor Herren begynder at tale på en ny måde. Den tid er forbi, hvor Herrens ord er sjældent. Gud vil åbenbare sig ud over land og rige. Han lader ikke mørket rase uden at svare. Han lader ikke mørkets drot få lov at få noget initiativ. Gud taler. Og syner var ikke almindelige. Og det har noget med den der usynlige verden at gøre. Guds lampe. Når den begynder at slukkes i Herrens hus, så kan man ikke mere skelne de usynlige ting. Og så bliver alting kun materialisme og det, som man kan tage og føle på. Og i den situation, da de lå og sov rundt omkring, dyb søvn, så kaldte Herren. Og det vil Gud gøre nu. Det eneste, der kan hjælpe os nu over for de magter, vi står overfor, det er ikke en eller anden røst eller en eller anden mands røst. Det er en levende, stærk menighed, som vokser frem. Det er forunderlige helligåndsfællesskaber. Og der vil være nogen, der forlader skuden rundt omkring, for at komme ind i Guds ark som skal bygges igen. Og det vil alle sammen være mænd, som forstår alvoren. Som ved, at nu er det seriøst. Nu gælder det. Og derfor skal vi læse fra 2. Peters brev. Og det andet kapitel. Og fra vers 4 til vers 10. Og dem, som tager den situation, som vort land er i øjeblikket alvorligt. De ved, at der er noget, der hedder Guds godhed og Guds strenghed. Og hvis han ikke skånede de naturlige grene, hvorfor skulle han så skåne de grene, der kommer fra det vilde oliventræ? Hvis han ikke har skånet Israel i sine frafaldsperioder, hvorfor skulle han så skåne et hedningeland op mod nord? Så de ved, disse mænd, som Herren kalder på i dag, at Gud skåner ikke. Men de ved også, at midt i prøvens tid, mens det værste foregår, og trængslen lejer sig omkring os, og der ikke synes at være nogen udvej, så er han den, der kender udvejen. Han er den, der skåner, og den, der bevarer. Så vi læser her fra Peters andet brev, det andet kapitel, vers 4-10. Gud skånede ikke de engle, der syndede, men styrtede dem i afgrunden, og lod dem bevogte i mørkets huler ind til dommen. Ej, heller skånede han den gamle verden, men bevarede kun retfærdighedens forkynder Noah, til lige med 7 andre, da han lod syndfloden komme over de ugudeliges verden. Og byerne, Sodoma og Gomorra, dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske. I det han satte dem til advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende tider, men han udfriede den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv, til mens denne retfærdige mand boede iblandt dem, pintes han dag ud og dag ind i sin retfærdige sjæl ved de lovløse gerninger, han så og hørte. Således forstår Herren at udfri de gudfrygtige af deres prøvelse og bevogte de uretfærdige til straffen på dommens dag, især dem, som med besmittet af tro jager efter kødelig lyst og foragter Herrens værdighed. Det er den alvor, der i øjeblikket hviler over vores lille danske nation, og som vil få en meget trist rapport, tror jeg, den 15. september. Der er ikke mange uger til. Lagt på kirkeministerens bord, hvor ægteskabet, som er noget helt fundamentalt i den kristne kirke, familien, skal opløses for at give plads til, at nu kan også homofile registrerede par vise og få, som de siger det, Guds velsignelse i et nyt vielsesritual. Og skriften siger, Gud skånede ikke de engle, der syndede, men styrte dem i afgrunden. Og det ser ud til, at mens jeg taler her, så er der nogle mørkets huler nede i afgrunden under mig, hvor disse engle bevogtes, holdes i nogle meget store lænker. Og jeg tror, at hvis bare en af dem slipper løs, så er helvede løs. Så det er meget godt, at de holdes fast, og de ikke kan fare rundt og husere og herve. Fordi en ting er dæmonernes indflydelse, men hvis de der store giganter kommer ind på scenen, så vil rystelserne blive meget, meget store. Så de bevogtes i mørkets huler. Hvor længe skal de bevogtes indtil dommen? Siger skriften. Jamen, vi tror ikke på nogen dom. Jamen, det spørger dem dernede. De tror på det. Dæmonerne tror også, at Gud er en. Og skælver. Og de dernede, de tror også på, at der er noget, der hedder dommen, der skælver. Og hvis vi spørger nogle mennesker, som lever omkring os, om det, der sker nu i øjeblikket, om der skulle komme en dom, om der er noget, der hedder straf, så siger de, vi tror hverken på straf eller dom, vi tror på en kærlig Gud. Og han er så kærlig, at han tilgiver det, og han ikke bare tillader, at mennesker kommer ind i Guds menighed med deres synd, men han velsigner dem sådan, så de rigtig kan blive i synden. Ja, han sammenføjer dem, sådan så, at de ikke kan splittes ad igen. De skal sammenføjes, sådan så de rigtig kan blive i synden. Det vil den kærlige Gud gøre. Og der tager de fejl. Fordi de engle, som syndede, dem styrtede Gud i afgrunden, og de blev bevogtet dernede, indtil dommen. Ej, heller skånede han den gamle verden, men bevarede kun retfærdighedens forkynder, Noah. Det vil sige, at Gud bevarede Noah, som var en forkynder. Han forkyndte under den tid, han byggede arken, der prædikede han, siger Bibelen her. Han prædikede retfærdighed midt i en uretfærdig verden, samtidig med, at han byggede. Han ikke nøjes med at prædike, men han prædikede og byggede. Og sådanne fællesskaber må opstå i dag, at der bliver bygget noget ud over land og rige, hvor mennesker kan søge hen. Byerne Sodoma og Gomorra dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, da han satte dem til advarende eksempel. Altså ikke bare, at de blev dømt, men Bibelen siger, apostlen Peter siger her, at det, der skete dengang nede ved Dødehavet, ved saltstepperne dernede, kun nogle ganske få kilometer fra, hvor jeg bor, det skete dengang som et advarende eksempel over for kommende tider. Og hvis det er et advarende eksempel over for kommende tider, så må vi sige, at det er et meget, meget advarende eksempel over for Danmark i dag. Men han udfriede, står der, den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv. Og det er dem, som bisperne nu vil have lukket ind i kirken. Og det er forkert, hvis vi siger, at det må nationalkirken selv klare. De kan sejle deres egen sø. Det er det her, at foretagende, som berører os alle, vores familier, vores børn, vores menigheder, vores tro. Her skal vi stå op og kæmpe og stride. Det er sandt, som Alfred har sagt i aften. Passivitetens tid er forbi. Og Herren søger efter nogen, der vil stille sig i gabet, fordi han forstår at udfri de gudfrygtige. Han forstår at redde dem. Men han forstår også at bevogte de uretfærdige til straffen på dommens dag. Og så står der lige en lille parentes her. Især dem, som med besmittet af tro jager efter kødelig lyst. Og det er dem, som nu skal have lov til at blive viet i kirken. Det vil sikkert gå i den retning. Om ikke nu, så senere. De kræfter, der er i gang, vil ikke give op. Det vil blive lov i vort land. Det vil blive vedtaget i Folketinget. Og bisperne har sagt i en erklæring, som de har udsendt den 14. april i år, at det, som Folketinget bestemmer, det vil vi gøre. Og hvis de beslutter, at det heteroseksuelle par er lige det homoseksuelle par, der har lige ret, så er vi forpligtet til, og jeg citerer nøjagtigt efter biskopernes udtalelse, så er vi forpligtet til at lave et ritual, der passer til det. Og der siger Herren om dem, som de laver et ritual om, at de er besmittet, at de har en besmittet atro. Atro betyder begær. Og de jager efter kødelig lyst. Og ikke kun det, men de foragter. De foragter Herrens værdighed. De foragter Guds majestæt. De foragter dem, der tror på det usynlige. Det siger Bibelen, at de gør. Og der er nogen, der vil sige, at jeg kender nogen, der ikke gør det. Det er muligt. Så skal de hjælpes til at forstå. Og så skal også andre kræfter i gang. Så skal de løses og befries. Og der vil Herren ikke lade os stå, så vi kun kommer med ord alene. Men som apostlen Paulus siger, jeg er ikke kommet med ord alene, men med kraft. Fordi den usynlige er med mig. Halleluja. Så der skal bygges en ark. Hvis vi læser virkelig, hvad der står i Matteus evangeliet, der jeg tænker ikke på en ark, sådan et skib, ligesom Noah byggede, men jeg tænker på, at der skal bygges et fællesskab. Der skal opbygges noget, som kan tage imod. Og mange af dem, der står derude og må forlade det, som de er i, de skal være klar til at komme ind i noget nyt, hvor Gud vil bruge dem og føje dem sammen med dem, som allerede er i gang ud over landet. Så at det, der er Guds svar til det mørke, som omgiver os, virkelig kan blive en realitet. Hvis vi læser fra Matteus evangeliet, det 24. kapitel, som jo er Jesu meget store profetiske kapitel. Og vi læser fra vers 37, så står der til, ligesom i Noas dage, således skal det gå ved menneskesønnens komme. Som de levede i dagene før syndfloden, de åd og drak, tog til ægte og gav til ægte, lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og de indsede intet før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det også gå ved menneskesønnens komme. Og der tror jeg, det gælder ikke bare det negative her. Det gælder også det. Sådan skal det også gå ved menneskesønnens komme, at der vil blive bygget, der vil opstå noget, hvor mennesker kan gå ind. Sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. Det var ikke bare dengang, at Gud søgte efter en redning. Han er mægtig til at finde en udvej til at befri mennesker. Og det sker ikke bare sådan, at han strøger befrielse ud over det hele. Nej, han kanaliserer det. Han administrerer det. Og den måde, som han administrerer opstandelseskraften på, det har at gøre med menighed. Jeg vil bygge min kirke, siger Jesus, og dødsrigets porte skal ikke få overhånd. Så det er den ark, der vil komme op og stå i de sidste dage. Derfor læser vi med interesse det, der står i Hebræerbrevet, det 11. kapitel. Og det 7. vers, hvor skriften siger, i tro byggede Noa gudfrygtigt varslet af Gud om det, som endnu ikke var at se, en ark til frelse for sit hus. Og ved den tro blev han en dom over verden og arving til trosretfærdigheden. Så Noa, han byggede gudfrygtigt. Det var fordi han var gudfrygtig, at han gjorde noget ved det. Og han gjorde det med hensyn til noget, han endnu ikke kunne se. Han regnede med det usynlige. Det, der endnu ikke var kommet. Det, som han var varslet om. Det tog han alvorligt. Og så byggede han til frelse for sin egen familie. Og derved blev han en dom over verden og arving til trosretfærdigheden. Så det vi har lært fra reformationens fædre, at vi bliver retfærdige ved tro alene. Der havde katolikkerne fattige Luther og sagde til ham, det der ord alene, det står ikke i det græske. Nu tror jeg, at Luther har ret, fordi det fremgår ganske klart af skriften, at det er ved tro, at vi kan blive retfærdiggjorte. Men Luther, han kunne ikke lide Jakobs brev. Han kaldte det for et strå-evangelium. Noget, der ikke rigtig duede. Jeg havde faktisk haft det ud af den nye testamente. Fordi Jakob siger, at troen, at retfærdigheden kommer ikke ved troen alene. Der skal knyttes til det tros gerninger. Troens gerninger. Ser du så ikke, at et menneske bliver ikke retfærdig ved tro alene, siger apostlen Jakob, men ved de gerninger, der udspringer af troen. Og det var det, som Noah var klar over. Der skal noget til her, og ved at handle i tro efter det varsel, som han havde i sit hjerte, og gøre det, som Herren havde befalet ham at gøre, så blev han arving til tros retfærdigheden. Så derfor kommer denne syvfoldige formaning til alle, som er berørt af det, der nu sker ud over landet i disse dage. Det er den syvfoldige formaning, som står i Efeserbrevet, det fjerde kapitel fra vers 1 til vers 7. Og der står der sådan i Efeserbrevet, det fjerde kapitel fra vers 1. Til vers 7, således her, så formaner da jeg, den fangne i Herren, jer til at vandre det kald værdigt, hvormed I blev kaldet, med al ydmyghed og sagtmodighed, med langmodighed, så I bærer over med hverandre i kærlighed og stræber efter at bevare åndens enhed i fredens bånd. Et legeme og en ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse. En Herre, en tro, en dåb, en Gud, alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Men hver enkelt af os blev nåden givet alt efter, som Kristus har tilmålt ham sin gave. Halleluja. Så det er en forunderlig formaning, som Herren lægger på os alle sammen, at vi skal vandre det kald værdigt. Og så spørger jeg, hvordan er det at vandre kaldet værdigt? Så nævner apostlen Paulus her tre ting, som gør denne vandring værdig. Det er ydmyghed, sagtmodighed og langmodighed. Tre egenskaber, som er fjernt fra hver eneste af os, mig selv inklusiv. Ydmyghed, sagtmodighed og ikke mindst det sidste, langmodighed. Og hvis det legeme skal lykkes, hvis det skal lykkes os at arbejde sammen, også med de mange derude, som vil komme, som Herren vil kalde i den tid, hvis det skal lykkes, så skal vi bære over med hinanden. Og så skal vi frem for alt stræbe efter at bevare åndens enhed, så at vi har den samme ånd, og at vi bliver ét legeme og én ånd, kun har én herre, der er ikke plads til andre. De kan godt sige, hvad de siger, at der, muslimerne, det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Jeg har sagt det før, at inde i den der store Omar moské på Tempelbjerget i Jerusalem, der står der med arabisk skrift, Allah har ikke brug for nogen søn. Og så kan vi med det samme sige, så er det ikke vores Gud. Hvis han ikke har brug for sønnen, så er det ikke ham. Så er han meget afsløret, lige med det samme. Fordi ham vi tjener, han har en søn, halleluja. Og det er Jesus Kristus. Og han har brugt ham, og han bruger ham stadigvæk. Så hvis alle ikke har brug for en søn, så er det ikke vores Gud. Og så kan de biskopper det sige både det ene og det andet, og samle til den ene og den anden konvent, og hvad de vil. Vi har fået ganske klar besked, at det kan ikke lade sig gøre, fordi det, som Gud gør i dag, det kan kun ske gennem sønnen. Jeg fortalte nogen i dag, at jeg var inde i Bethesdas boghandel ved det gamle Grønne Torv i København forleden. Lige nærheden af Israels plads. Der har de sådan et dejligt antikvariat med gamle kristne bøger. Der var lige inde at finde, der var sådan en særlig en, jeg var efter. Jeg fandt den. Og fik den billigt. Og så, mens jeg kigger lidt efter den, så var der en mand, der gik og kiggede på mig hele tiden. Så kom han hen til mig, og så sagde han, jeg er katolik, sagde han så. Nå, goddag, sagde han så. Jeg er protestant. Ja, jo. Okay. Sagde han, ja, der har været en stor debat i Kristelig Dagblad. Nå, sagde jeg, det har jeg sådan læst lidt om på afstand. Jeg bor ikke i landet. Nå, men hvad, sagde han, de siger, sagde han, at der er så mange, man på alle mulige måder kan man komme til Gud gennem alle religioner. Kan man komme til Gud? Tror du på det, sagde han. Sagde jeg, nej, det tror jeg ikke på. Hvad tror du så på? Sagde jeg, jeg tror på, at der er mange veje, utrolig mange veje, der fører til Jesus. Men fra ham af er der kun én vej, der fører til Faderen. For han siger, ingen kan komme til Faderen uden ved mig. Tak, sagde katolikken. Det var udmærket. Det skriver jeg mig bag øret. Så vi tror på, at vi skal have blikket og rettet mod det usynlige. 2. Korintherbrev, det 4. kapitel. Og fra vers 17 til vers 18. Til vores trængsel, der er stakket og let, virker uden mål og måde en evig vægt af herlighed for os. Og lyt nu en gang her. Det virker en evig vægt af herlighed for os, som ikke har blikket rettet mod de synlige ting, men mod de usynlige. 10. De synlige var kun til en tid. De usynlige var evigt. Og i Hebræerbrevet, det 11. kapitel og det 27. vers, siger skriften sådan om Moses, at han, står der her i tro, forlod han Egypten uden at lade sig skræmme af kongens vrede. For han holdt ud, som om han så den usynlige. Og det vil sige, at han så ikke mere end dig og mig. For skriften siger, han holdt ud, som om han så den usynlige. Og det er det, som vil føre os igennem i den kommende tid. Salig er den, som tror uden at have set. Men som i troen regner med, at han er her. Han er her i prøvens time. Han er der, når det ser ud til, at der ikke er noget andet, der kan bringe mig igennem. Han er der, når vi bliver stillet foran myndigheder og magter. Han er der i trængslens kår. Han er der, når kongen bliver vred. Moses frygtede ikke kongens vrede. Og dem, der går ind i den tid nu, hvor trængslen vil komme fra mange sider, og gabestokken er rejst, og skafottet er rejst, og man er parat til at hænge dem ud, som ikke vandrer efter den fløjte, som der bliver spillet på af det store orkester, så er gabestokken allerede stillet op, og der er nogen, der kan sige, det kan jeg slet ikke holde ud det der, men der skal vi holde ud som Moses, som om vi ser den usynlige, ikke bare at vi skal se ham, for særlig er den, som tror, uden at have set, der er noget, der dannes inde i ham, der er et håb, der rejser sig ind i ham, der er noget, som Gud former, når vi kan komme igennem disse svære tider og disse personlige prøvelser, som også nogle af jer er i øjeblikket, og når du kommer hjem, og du må bøje dine knæ, du siger, hvor, så er han der, han står lige ved siden af sengen, og du skal handle og bede, som om du ser den usynlige. Der vil også de kraftige gerninger blive udvirket. Jeg skal lige slutte med det her til slut, fordi der er noget, vi skal lægge mærke til, som står i Romerbrevet, det første kapitel og fjerde vers. Jeg har beskæftiget mig en lille smule med, eller meget, med de 7 første vers i Romerbrevet. Fordi jeg tror, de er meget vigtige, netop i den tid her, hvor Romerbrevet, det første kapitel, er det mest afslørende, når det drejer sig om det homofile forhold. Så derfor de første 7 vers er meget, meget vigtige, men det fjerde vers siger netop det, som vi har sådan brug for i vor tid. Der står der her i min 48 hus, og oversættelse, der står der sådan, at han ifølge hellighedsånd med vælde blev godtgjort at være Guds søn ved opstandelse fra de døde. Og det er stort set den rigtige oversættelse. På græsk står der, at han blev bekræftet, at han blev godtgjort at være Guds søn ved opstandelse fra døde. Opstandelse fra døden. Men i vores nye oversættelse, der står der, at han blev godtgjort at være Guds søn ved hans opstandelse, hans egen opstandelse fra de døde. Det står der ikke på græsk. På græsk, der står der, eller i den græske tekst, har jeg forstået ved mange ordbøger, for jeg kan ikke selv græsk, men slået det efter. Der står der, at han blev godtgjort at være Guds søn ved i hele hans tjeneste, at der var opstandelse af døde. Enkens søn fra Nain, Lazarus, kom herud. Og andre forunderlige opstandelser, han har haft, og som han stadig har. Og det vil stadig blive godt gjort. Det er det største af underne, der sker. Det er opstandelse fra døde. Alle andre under kan være vældige gerninger, vældige kraftige gerninger. Også udfrielsesunder, som vi må undre os over. Men Herren vil åbne op igen, tror jeg, for de største ting. Opstandelse er døde. Og her skal vi i den forbindelse læse afsluttende i aften fra Apostlenes Gerninger, det 9. kapitel, og vers 36-42. Der står der således. I Joppe var der en kvindelig discipel ved navn Tabita, hvilket oversat betyder hen. Hun var rig på gode gerninger og gav mange almisser. Men det skete i de dage, at hun blev syg og døde. Og de vaskede hende og lagde hende i salen ovenpå, og da nu Lydda var nær ved Joppe, og da disciplerne havde hørt, at Peter var der, sendte de 2 mænd til ham og bad ham, kom uden tøven over til os. Peter brød sig op og fulgte med dem. Og da han kom derhen, førte de ham op i salen ovenpå, og alle enkerne stod grædende omkring ham og viste ham alle de kjortler og kapper, som hinden havde syet, mens hun endnu var hos dem. Men Peter bød dem alle gå ud, og han faldt på knæ og bad. Så vendte han sig til det døde legeme og sagde, Tabitha, stå op. Og hun slog øjnene op. Og da hun så Peter, satte hun sig op. Han gav hende hånden og rejste hende op, og han kaldte på de hellige og enkerne og viste dem, at hun levede. Dette blev kendt over hele Joppe, og mange kom til tro på Herren. Det er altså en beretning fra den første menighed, fra apostlenes gerninger, efter at Jesus er blevet korsfæstet, og at han sender denne kraft fra himlen, at han, den usynlige, er til stede. Og vi kan se her, at det, som der fortælles, det skete, og hun døde, og så lagde de hende i salen ovenpå, og det kunne vi så mene, når vi læser det, jamen det er jo, de vasker hende, og de lægger hende der, fordi hun skal gøres klar til begravelsen. Men det var ikke det. De handlede, som om de så den usynlige. De havde faktisk et håb. Det var ikke forberedelsen til begravelsen, det var forberedelsen til noget andet. For de havde nemlig hørt, at Peter han var i nærheden, og så i stedet for bare nu at gå videre med nu var hun død, og så var der ikke noget at gøre ved det, så handlede de som om, de så den usynlige, og så sender de to mænd afsted, og de to mænd de kommer til Peter, og de siger, du skal komme over til os uden tøven, og Peter han går og siger, hvad er det, det drejer sig om, det har han sikkert også gjort, og hvis de har svaret, jamen hun er død, så kunne han have svaret, jamen det er der jo ikke noget at gøre ved nu, hun død, men det gør han ikke, han handler på samme måde som dem, der har sendt bud efter ham. De handler som om, de ser den usynlige, der vandrer med dem, og han følger dem, og mens og han kommer ind i huset, og de bliver ført op i salen ovenpå, og enkerne står og viser alt det, som hun har syet, som om de vil sige til ham, kan du ikke se, at hun fortjener faktisk at komme tilbage til os her, dengang hun var hos os. Som om, nu er hun jo væk, men der er en mulighed for, at hun kan komme tilbage, fordi vi ikke er alene i dette her. Og så siger Peter til dem, I må gå ud alle sammen. Og så falder han på knæ, og så sker det der helt utrolige. Han vender sig til det døde legeme. Og normalt taler man ikke til de døde, for de svarer ikke. Men han talte ikke til hende. Han vidste, at der var en til stede, som man ikke kunne se. Han handlede, som om han så den usynlige. Og så sagde han de ord, og han regnede med, at ham, der er her nu, han bekræfter ordet, at godt gøre det ved opstandelse fra døde. Det er hans princip, at det skal godt gøres ved opstandelse fra døde. Ikke bare ved, at han er opstået fra de døde. Det er stort, og det er herligt, det er en mægtig bekræftelse, den største bekræftelse, der overhovedet findes. Men selve kraften, opstandelseskraften, har også noget med os og vores tjeneste at gøre, ikke mindst i den tid, vi går ind i. Så han sagde, Tabitha, stå op. Og så den usynlige, som var til stede, berørte hende. Og hun slog øjnene op. Og fordi han var der, satte hun sig op. Og Peter, han syntes, han skulle hjælpe lidt til. Så han gav hende hånden og rejste hende op. Og så kaldte han på alle enkerne, der stod dernede under i stueetagen og ventede. Og så siger skriften, han viste dem, at han er her. Ikke bare, at hun lever, men han er her. Og han er her i aften. Han er her. Og i disse dage og i disse timer, der skal du handle her på dette stævne, som om du ser ham. Så begynde en ny vandring for dig og mig. Vi skal nu begynde at regne med ham på en helt ny måde, fordi Gud vil kalde dem, der regner med den usynlige. Det skete dengang med Abraham. Pludselig stod de der, de tre mænd. Og de var ikke bare kommet vandrende, de har stået der i lang tid og set på hans telt og set på hans hustru og set på, hvordan han sad der i teltåbningen og ventede. Og så lige pludselig, så viste de sig, Herren viste sig for Abraham. Herren viste sig for Abraham ved Mamres ege, der viste han sig. Han afslørede, han er der, og han vil vise sig i disse dage. Han vil vise sig ved sin kraft og ved sin herlighed og ved sin befrielse og ved sin frelse, så at mennesker, der er bundet af Satans lænker og de homofile lænker og hele den urene sexånd, som er over vort land, der vil Herren bevise sig mægtig med vælde til at rive dem ud af syndens død og overtrædelsernes død og føre dem ind i et levende, gjort, herligt liv med ham. Halleluja. Tror vi på det? Amen. Så lad os gøre alvor af det. Fra det her øjeblik skal du og jeg handle, tale, virke, bede. Ikke fordi vi har set mere end andre mennesker, men fordi vi tror, uden at have set. Og vi tager konsekvensen af det. Og handler og beder og taler, som om vi ser den usynlige. Amen.